Bueno, ba, esan bezala Euskal Eskola Publikoaren festa, igandean legeition eta lema hori, zapran gagoz. Beatriz,
bai?
Galde diezaiekigu gure entzulei ea tankerako esamolderik edo espresiorik ezagutzen duten beraien herrian, ea ze espresio erabiltzen duten, ba, hori ba, zapran gagoz esateko, ba, ez dakit kategorian gaude, edo primeran gaude, edo pozpozi gaude, ez dakit, ea tokian-tokian ea ze esamolde, ze espresio erabiltzen duten tankerakoak.
Ia ba.
Gogoratu 688-666-000 dela gure WhatsApp zenbakia. Egunak badauka beste esamolde bat ere, Beatriz.
Bai.
Ez dakit entzun duzun, Frankenstein gobernua. Entzun duzun?
Ez dut entzun. Ez,
bueno, ba, Frankenstein gobernua deitzen dio Mariano Rajoyk Pedro Sánchezek sortu lezakeen balizko gobernuari. Zentsura mozioa irabazi eta Rajoy Moncloatik kanporatzen badu Sánchezek, ba hori gertaliteke Frankenstein gobernua osatzea. Jendeak esango du, zergatik Frankenstein gobernua? Bueno, izaera oso desberdineko partiden babesa beharko duelako eta gogoratu behar da gutxi gorabehera Frankenstein doktoreak bere munstrua sortzeko gorputz desberdinetako puskak erabili eta horrekin sortu zuela gizaki berria, ezta?
Bai.
Beraz, metaforari erabiltzen du Mariano Rajoyk gobernu berria nolakoa izango den identifikatzeko. Frankenstein gobernua. Mari Xiliri omenaldi egin.
EAJak zerrengo duen ez dakigu oraindik, eh?
Oraindik ez dakigu. Azken segunduan erabakiko omen dute.
Baina, bat ematen du.
Gaur deigarria da berri paperak hartzea, paperezko berri paperak hartzea, eta ikusten da Espainiako komunikabidek ba horixe aukeratu dutela gain nagusi eta kasualitatea bi egunkarik ABCek eta El Mundok biek titular berdina jarri dute. Bai? Jartzen du El Mundok, España en manos del PNV. Eta ABCek, España en manos del PNV. Berdin jarri dute biegunkariek. Ez dakigu, beraien artean hitz egin duten zuzendariek, edo kasualitate hutsa izan den, baina biek titulu bera jarri dute. España, en manos del PNV.
Behar badala sedata.
Pagarbi dago, botoiek erabakigarriak izango direla bihar bozkatzen dutenean. Bueno, abarrak eta amairu, Beatriz Fernandezekin gaude, musika. Kanta honek, Beatriz, film baten, pelikula baten oroitzapena dakargu, garagarra astintzen zuen haizea, ezta? Ken Loachen pelikula filma, ezta?
Adin bat daukagun hori, zehaztienek ez dut.
Gazteinek esango teze de montre dago, ez?
Ez, baina gazte jakin barko lukete, filme horretako protagonista dela Peaky Blinders, telesail ezaguneko Tom Selby gaizkile ingelesa. Eta hori ziur esagutzen dutela gaztei galdetu didalako.
Bai.
Bai,
zer dio kanta honek?
Kantak lehenengo apaldian dio, ongietorria izan zaitez emakume, hain tristerik zeundena, gure ondamendia zen zugatibu izatea, gure lurralde derra lapurren eskuetan dago, eta zu arrotzei zaldua, ongietorria etxera, udara heltzen ari da.
Udara heltzen ari da.
Bai.
Hizkuntzak gai beraren gaineko variazioak alaxe deitzen da, Beatriz, zure gaurko tartea, ez da?
Bai, alaxe da, ez? Hizkuntzalarien artean batzu ebintzat uste dugu, eta alaxe esan izan dugu hemen, ez? Badela, gaitasun bat bera, eta unibertsala, eta hizkuntzari dagokionez euskaldunok ditugun esperientzia asko eta asko, ba beste hizkuntza batzuetako hiztunek ere izan dituzte, ez? Ba hizkuntza jabekuntzaren aro, ez, hitz egin dugu, afasiez, madarikazio ez ere hitz egin dugu.
Baita ere, bueno, arrakasta handia izan genuen, bai. Jendea parte hartu zuen izugarri,
Bai.
Beraien proposamenak eginez madarikazioetarako eta
bai, hori da. Hau da, horretan ezkara horren berezia. Guk kontrakoa uste dugun arren, guri gertatzen zaizkigunak hizkuntzari dagokionez beste beste hiztunei ere gertatzen zaizkie, ez? Eta horretaz gain hizkuntzaren oinarrizko ezaugarriak ere, adibidez, ezurdura sintaktikoa bera da hizkuntza guztietarako. Horrek ez du esan nahi noski hizkuntza batetik bestera alderik ez dagoenik, eta batzuek bueno, unibertsaltasun zaleak garen arren, alde horri, hau da, alde aldakor hori ere begiratzen diogu, hizkuntzen arteko variazioari nahi baduzu. Giza hizkuntzak esan genezak, giza hizkuntzak gaia ezartzen duela eta euskara eta gainerako hizkuntza gaur aipaga izango ditugu hoietariko batzuk, gai beraren gaineko variazioak dira musikan bezala.
Gaur Beatriz zerk garamatza Irlandara?
Ba, variazioan bitxiak diren ezaugarriak batzuetan oso gertu ditugu, eta horrek garamatza Irlandara, Irlanda hurbil zabar daukagulako, Baina hobe esan da Irlandara baino gehiago gaelikoaren lurraldera garamatza, Gaeliko hitza batzuetan erabiltzen da Irlandera adierazteko, hau da Irlandako hizkuntza zelta hori adierazteko, ezta? Beste batzuetan gaeliko hitza erabiltzen da baita Eskoziako hizkuntza zelta adierazteko, Bueno, Irlandako gaelikoa Irlandera bietara ditzen saio hizkuntzari, ez? Eta Irlandako gaelikoa eta baita Eskoziakoa ere kontuan hartu beharko genuke arrisku handian dauden hizkuntzak dira, galtzeko arrisku handia dute. UNESCOren hizkuntzen arrisku mailaren araberako sailkapenean 0tik 5era bitartean doan horretan arrisku maila handia duten hizkuntzak dira. Hiru mailak eta hiru maila duten hizkuntzak dira, ez? Bai, hori ere esan beharra dago.
Zero maila da hilik dauden hizkuntzak, ez da? Beraz, 0tik 5era gaelikoa dago hirugarren tokian, ez? Hirugarren tokian, ez?
Eta 5 da, dira onik dauden hizkuntzak. Adibidez, euskara da laugarren mailakoa. Hau da, ez dago guzti sendo, baina hortxe dago irlandera baino hobeto beintzat.
Hori komenidako gora ekartzea, ez da? Ez daukagula era bat salbatuta euskara, beraz lanean segitu behar daukagula, ez da?
Bai, hori hitz egiten da. Bai.
Bai, bai.
Hemen jarduten dugun bezala.
Hori da, gure zera, alegina eginez, ez da?
Bai, eta kontuan hartzekoa da, ez? Adibidez, duela 15 bat egun Irlandar buruzagia bertzale bat izan zen gurean, Euskal Herrian Michelle O'Neill, eta ez genion gaelikoan hitz egiten entzun, azentu bereziko irlanderan hitz egiten zuen, ez? Barkatu, azentu bereziko ingelesian hitz egiten zuen, ez irlanderan.
Hori da, ez du bere hizkuntza propioan hitz egiten, ingelesez baizik, ez da? Antzematen zaio, zera jatorri irlandarra duela, baina ingelesez egiten du, ez du gaelikoz egiten, ez da?
Azentu eraren gatik. Bueno, bide batez, lehen aipatu dugun Peaky Blinderseko protagonista ordea hori irlandarra da, eta hori bai da gaeliko duna, hori bai da irlandera hiztuna. Baina kosta eta aurkitzen dut oso, ez daude non nahi. Irlandar diren asko eta asko ezagutzen ditugun, adibidez, lehen aipatu osun filmean Sinéad O'Connor da kantaria, kantaria ezaguna gure garaian, gaur egun ba, nagusitxoagoa da, eta ez dut uste asko kantatzen duenik, hori izatez irlandarra da, baina bere karrera guztia ingelesez
egin zuen.
Baina, bueno, kanpoko alderdiak importanteak dira, ez? Baina gaurko honetan amaitzeko, gure demoraldia amaitzeko, barruko ezaugarri hitz egin nahiko nuke, ez? Aha. Eta irlandera eta oro har hizkuntza zeltek, adibidez bretoierak, bide batez bretoierak arrisku maila handiagoa du irlanderak berak baino, hizkuntza zeltek oro har badute zerbait berezia, euskararekin alderatuta ere bai, giza hizkuntzaren ezurdura sintaktikora nolabait variazioak hartzen duten. Eta hori da, hitz hurrenkera berezia duela. Bai irlanderak, bai Eskoziako gaelikoak, bai. Ez hizkuntza zeltek oro har, kornubierak, ia hilik dagoen hizkuntza, kornualleseko hizkuntza zeltak ere, hitz hurrenkera berezia du.
Bueno, bai, hitz egin dezagun gaur Beatriz, hitz hurrenkera edo hitz ordenari buruz.
Bai. Adibidez, zuk imagina ezazu, Manu, zuk dakizkizun hizkuntzak, zure ama hizkuntza, gero ere ikasi dituzunak, baina imagina ezazu beste dozein hizkuntza hori, Gertukoa zein urrunekoa. Berdin da, zu jarri zaitez mapan nahi duzun lekuan, ez? Eta hizkuntza horretako oinarrizko zagaiak izango dira irlanderarenak, euskararenak, frantsesarenak, hau da. Eta osagaietako batzuk urintzulek eurek ere, zein diren badakite hizkuntzalari izan zein ez, ez? Bai. Adibidez, hizkuntza guztiek aditzak dituzte. Aditzak, badute
horia.
Etorri, joan, itzegin, bai. Irakurri,
ekintzak,
eman, hori da.
Ekintzak
ez nahita, ez? Bai. Erori ez da ekintza bat.
Bai, gila,
baina bai, ekintzak besteak beste adierazteko gauzak, balio diguten kategoriak, ez? Eta horietariko bat, adibidez, irakurri da, ez?
Bai.
Manuk egunkaria irakurtzen du, ez? Lehen, zera, Espainiako prentza
irakurtzen
du. El mundo
eta abezeren izenburak irakurri.
Adibidez, ez? Prentza irakurri, ez?
Bai.
Eta orduan, hor erduzu, batetik aditza bera irakurri, subjetua, manu, eta egunkaria, ez? Egunkaria osagarria da, ez da? Orduan, osagai hoiek, hiru osagai hoiek dira osagai beharrezkoak eta non nahi ditugunak,
hori da, hiru osagai nagusi ditugu, subjektua, osagarria eta aditza, ez da?
Hori xe da, eta gogora daitezen gure entzuleak, ez? Gogoratu daitezela, manu, egunkaria eta irakurri, holako gauze zitze egiten ari gara,
bai,
ez?
Bai.
Orduan, osagaiak berberak dira, baina kontua da, osagai hoiek nola prestatzen dituzu. Gaur egun badakizu, dana da sukaldatzia, eta oso moderno omen da sukaldatzia, orduan beste batzu segitzen dugu gauza prestatzen, baina antzuan ez...
Zugarri zabaldu da
sukaldari berri sukaldatzen dute.
Etzara zu horren oso aldeko, ez da betiz, ez?
Zaitaz gaurtatzen, baina bueno, en fin, ez da gustu kontua. Gure
gurasoak ez zuten sukaldatzen, ez? Bazkaria prestatzen zuten, edo...
Ez hori xe da, bueno, berdin dio. Enaiz itzesari etorkoan, ez? Orduan, kontua da, zuk dituzu hiru osagai hoiek, orduan, zuk ordenatu ditzakezu urrenkera jakin batean, adibidez. Ese, subjetua, osagarria, o, eta ditza, ordenatu ditzakezu. Hau da, guk euskera sukaldatzen dugu, ese, o, a, subjetua jartzen ditugu lehenik, ondoren osagarria, eta azkenik aditza, ez?
Euskerak marka hori dauka, aditza beti bukeran joaten da, ez?
Hori da, bai, ez da baiatu genezake, baina burrurenko baterako. Bale, bai, eta zera, beste, munduko beste hizkuntza batzuetan ere, bai, japonieraz adibidez, itzurrenkera hori bera dute, ez? Baina noski hori ez da sukaldatzeko modu bakarra, ez? Eta gu elebidun garenok, ez baitago euskaldun elebakarrik, badugu gure garunean beste hizkuntza bat gutxien, ez? Frantsesa izan, gaztelania izan, SAO direnak, ez da? Hau da, kasu horretan esaten dute manuk irakurri du egunkaria, ez da? Hori da urrenkera normala, arrunta. Horrek ez du esan nahi gauzak, en fin, aldatu ezin daitezkene, baina hori da espero duguna, ez? Lehenengo subjektu egotea, aditza ondoren eta azkenik osagarria, ez da?
Vale. Bai. Orduan batzuk soa dira, euskara bezalakoak, eta beste batzuk sao dira,
hori
ez da?
SOA eta SAO.
Gure kasuan aditza bukeran doa, beraz, SOA gara, baina ez gaztelera edo frantsesa, sao dira, ze aditza erdian doa.
Hori da.
SAO.
Hori da, primeran. Baina pentsa, mota bi hauetako hizkuntza dira munduko hizkuntzen artean 187. Hau da, guri iruditzen zaigu oso bitxia garela aditza azkenik aipintzen dugulako, ba ez gara horren bitxi. Hain zuzen ere, munduko hizkuntzen portzentaje arakatzen baldin baduzu, izatez gehiago dira SOA hizkuntzak SAO hizkuntza baino. Hau da, gaztelania eta frantsesa bezalako hizkuntzak dira 142 eta 145 dira euskara eta japoniera bezalako hizkuntzak, ez? Bai.
Nola nahi ere, hizkuntza gehienetan sujetua osagarri baino lehenago jartzen da.
Bai, hori da, baina begira irlanderarekin hasi gara, ez?
Bai.
Eta irlandera entzun dugu lehen kantua, ez? Eta
bai.
Bitxia da, eta bera ez ezik, zera ba, lehen aipatu ditudan beste hizkuntza zelta batzuk, ala nola bretoiera, frantziar estatuan, edo galeza, eta bar, zeren subjektua osagarria baino lehenago jartzen duten arren, zuk esan duzun bezala, aditza dator lehenik. guk esaten dugu, oize bitxia garen, aditza
beraz,
azkenik ipintzen dugu, bueno, hori ez da horren bitxia.
Gaelikoan, lehen abizia aditzarekin azten dira.
Da. Irlandako gaelikoan, eskoziakoan, galezean, hizkuntza zeltetan oroar, aditza jartzen da lehenik. Eta alakose itzurrenkera, alase sukaldatzen duten hizkuntzak, ez dira 109 baino gehiago munduko hizkuntzen artean. Pentsa zelako aldea.
Nabarmen jaisten da, kopuru beraz, ez da?
Hori da, hori da. Hau da, Variazioa beraz badago, guretik ez horren urruti, guk ez dugu variazioa bakarri dagoela euskaran, eta bueno, bagira itzurrenkerari dagokionez, hau da, urrenkera bat edo bestea ezartzeari dagokionez, gu ez gara horren bitxiak, askoz ere bitxiagoa dira, gure, en fin, aizta bretoiarrak eta irlandarrak eta galezak ugarena baino.
Oie, garrantze ematen diote egiten ari diren horri, ez da aditzari, ez da aditzarekin hasten dira, ez?
Edo ez? Hornik hori ja nuke esan.
Vale, enaiz hartuko hor handitan edo urro, eta Vale, ez dut ezer esan.
Guzei duko dugu bideak, horretan ez tabai duko dugu beste gubatean. Baina pentsa, aipatu ditugun hizkuntza hoie guztiak, hau da, irlandera bera eta hizkuntza zeltak sartuta, 186 dira oroar. Ordan, pentsa, nagusiki, hiru hizkuntza mota hoiek dira munduko hizkuntzen artean lekukotzen dira.
186, ze gertatzen da gainerako 104-ekin? Nolakoa dira gainerako hizkuntza hoiek?
Gainerako hizkuntzaetan, zuk lehen esan dozunaren kontra, osagarria subjektua baino ezkerretarago kokatzen dute. Hau da, objektua dute lehenik, osagarria lehenik, alegia egunkaria lehenik, manu ondoren eta gerokoa garo, ez? Adibidez, tzotzilera, AOS urrenkerakoa da. Zotzilera Mexikoko hizkuntza mailarra da, edo iskariana, Brasilgo hizkuntza OAS hizkuntza da, osagarria ditza subjektua duena, baina gero bada ia inunera aurkitzen ez den itzurrenkera mota bat, OSA inzuzen, eta hori eskolara joateko adibide baten ematera nekez aurkitzen da literaturan horren berri, ez? Baina bada hizkuntza bat, Venezuelan, guarauera deritzana, eta guarauerak du, hain zuzen ere, OSA itzurrenkera guztiz bitxia.
Imaginatuko zenuen gixan sekula nuen entzun hori, OSA egitura dauka, osagarria sujetua aditza, eta hizkuntza da, guarauera.
Guarauera, guarau. Bai, hori da. Eta, begira, bai, egia esan ez da oso entzuna, baina bitxia da, zeren lenguan, eskolatik irten zen, entzule pentsatuko dute, en fin, fabulatzen ari nahi zela, benez, alaxe izan zen, lenguan, maiatzan esazpian master saiotik irten nintzen, eta hizkuntza horren aipamena egin nuen masterrean gainera, ez? Eta buseko hilara nengoela Gasteizen, etxera bidean, The New York Times irakurtzen hasi nintzen sakelakoan, eta guarau indiarri buruzko artikulu lasgarri bat irakurri nuen, ez? Entzulek irakurtezak, ipintzen badute guarau eta The New York Times aterako zaie seguru zei labete honetako zera da, ez? Eta pentsa guarau indiarrak, guri ez ezagunak egiten zaizkigun arren, Venezuelako bigarren talde indiarrik handiena da. Venezuelaren berri entzuten dugunean ez dugu guarauen berri entzuten, bestelakoak entzuten ditugu, baina izatez, bigarren talde indiarrik handiena da. Orinoko ibaiaren deltan bizi dira, eta kontua da, eta horretaz ziarduen New York Times artikuluak, IESA guarau populazioa akabatzear dago.
Wow.
Antza, giza immuno eskasiaren birusa alegia IESA sortarazten duen, eragiten duen birusaren lehen kasu antzadanez, 2007koa da, baina arrezkero, birusa zabaldu egin da ikaragarri eta birusa dutenek eta gero zera gaixotasuna garatu dutenen eriotzatasak dira izugarriak dira. Eta pentsatu behar duguna da, guarauk duela 36.000 pertsonatako populazio etnikoa, ez iztunak, ez bada populazio etnikoa deritzana, ez batzuetan iztunak direnak eta beste batzut iztunak ez direnak, guarau indiarrak izan arren.
Iztunen bizipenak berriz ere, baina kaso honetan gehiago da biziraupena, ez da?
Bai, alaxe da, ez? Hau da, OSA hizkuntza izatea da oso bitxikeria tipologiko bat, ez? Hau da, ia inun aurkitzen ez tozuna, ez? Eta horrek ez du noski zer ikusirik iezarekin, ez da? Edo ez da ASO hizkuntza izateak arrisku handian, edo oso arrisku handian, edo Kornubieraren kasuan hiltzear dagoen hizkuntza izatearekin, ez? Baina gaelikoak eta guarauerak erakusten dute, behar bada gai beraren gaineko variazio zoragarri hoiek guztiak galbidean daudela mundu zistrin honetan, eta garau indiarrak babestu ezean, hau da preservatiboak ara eraman ezean, edo gazteek abortuaren alde bozkatzeaz gain gaelikoan hitz egin ezean Irlandan, behar bada variazio hoiek guztiak galbidean ez galdu egingo dira guztiz.
Bueno, latza da, baina ez gaitezen tristetu.
Ez, amaitzeko ez. Horre, Bernie Sandersek esate zuen da nirik elditu zitzaidan, ez oso aspaldi gainera.
Bernie Sandersera, autaga izan nahi zuena, presidente amerikana izateko.
Clintonekin lehiatu zana.
Hillary Clintonek irabazi zion lehia, ez da?
Pertsonaia bat, irakurri behartzaio, horri bai, horrek dioena irakurtzea merezi du. Eta horrek esate zuen, ingeles ez noski, etzipena ez daukera bat. Eta nik esango nuke, hizkuntza zalea garen ontzat behintzat, eta aldakortasuna variazioa maite duten, maite duguno behintzat, etzipena guretzat ez daukera bat. Euskaldun ontzat etzipena ez daukera bat. Bueno, baina gaur amaitu nahi nuke, gaukerarik ematen badia zu.
Lehen ja iragarri du momentu batean, hor lerro artean esan duzu azkeneko atala, eta, bueno, pena undiz gaur izango da Beatrizen azkeneko atala.
Nire zorion erako da, no? Barkatu. Ardurak entzeagatik, ez bezu.
Denboraldia berez, irrati denboraldia, neguko denboraldia amaitzen da ekaina amaieran, baina ekaina eskatu zigun Beatrizek libre nahi zuela, ekaina oso hilabete zaila da ikasleentzat, baina irakasleentzat ere bai, ez? Denentzat, ez?
Bai. Azterketa gara ja dator, epaimaiak, epaimaitik epaimaira ibiltzen gara, epaile izan gabe eta benetan gogorra da.
Bueno, esan Beatriz.
Bai, ez da, horregatik, ez? Pentsatzen jardun nuen, zer ikarnezak gogora, ez, amaitzeko, ez, eta jeinu baten gogoeta gaineratuko nuke amaitzeko, ez. Einsteinek esana omen da, zientzialari hon bat izan nahi baduzu, dedika zaitez egunero. Ordu laurdenez pentsatzera, zure lagunek pentsatzen dutenaren kontrakoa.
Eta polita.
Oso polita.
Einstein, zientzialari hon bat izan nahi baduzu, dedika zaitez egunero, ordu laurdenez pentsatzera, zure lagunek pentsatzen dutenaren kontrakoa.
Bai. Eta nik esango nuke, ederra dela bai, zientzia jardunean, eta hori irratien zuten diarduen edo zein zientzialarik, hizkuntzalarik zeinez, pentsatuko du hori horrela dala. Nik esango nuke zientziarako esik bizitzarako printzipio bat ere izan beharko litzatekeela, ez? Pentsa dezagun gure lagunek ez bezala, ez? Lengoan Mandela eta Leclerc aipatu genituen aurreko gure tartean, ez? Sosa iztuna bat eta Afrikan iztuna bestea. Eta Irlanda zari garela nik oso maitatua nuen buruzagi abertzale bat Martin McGuinnessek, ez? Eta Ian Pasleik egin zuten bezala, hau da, ziurrazki, ez dakit egunero, baina sarri dedikatuko zuten euren bizitzako, zera, 15 minutu baino gehiago, kontrarioak pentsatzen zuena, pentsatzera, ez? Eta hori ze beharko genuke ziurrazki. Eta hortik aparte, eta honekin bai amaituko dut, hortik aparte, gure entzulek ziurrazki askotariko autu ideologikoak izango dituzte, eta gaurko zentzura moziora begira egongo dira batzu behintzat, ez da? Eta gauza bat gertatzia, beste bat gertatzia nahi izango dute. Baina nik esango nuke Euskal Herriak jakintzan oinarritu beharko lukeela, ez da? Oda, ez jakintasunari izkin egin beharko geniokeela, ez? Ez dakit, hori ez dakit, egia san zoriontzuago egingo ote gintuzkeen, jakintzak ez dakarrelako zorion alabeharrez, baina libreago egingo gintuzke, hori seguru nago.
Nik esan diezazuket, zurekin gauza asko ikasi ditugula, beraz gure zera jakinduria, gure jakinduria maila igo eginda, eta gainera zoriontzu egin gaituzu.
Eskerrik asko, Manu.
Plazer izugarri izan da, zurekin jarruta, Beatriz.
Bai.
Eta gauza bat esango dizut, Bilboko arrese gozoen dako bolurrak zoragarri daude. Zure aita zenaren bolur favorituak zoragarri daude.
Bai, bion partetik duazkizu, Bai, eskerrik asko zuri, Ainara Zuazabeitiari, emisio baino lehenago onaino laguntzen diaten, zera Bilboko estudioko teknikariei eta baita Donostiako estudiotik askoetatik hitz egiten diaten teknikari eskerrik asko bihotzez, plazer handi bat izan da.
Beatriz, musa handi bat.
Musa handi bat.
Aio, Beatriz.
Izarren hautsa egun batean, bilakatu zen bizigai, hautsartatik anuste gabean, noizpait gina den gu ernai. Eta horrela bizitzen gera, sortuz da sortuz gure aukera, atxedenik hartu gabe, atxedenik hartu gabe. Lana eginaz goaz aurrera, kate horretan denok batera, gogorki loturi gaude, gogorki loturi gaude. gizonak badu inguru latz bat menperatzeko premia, burruka hortan bizi da eta hori du bere egia. Ekintaekin bilatzen ditu, saiatze hortan ezin gelditu, jakintza eta argia, bide ilunak nekez aurkitu, lege berriak noiz baiter ditu, hortan jokatuz bizia. Gizonen lana jakintza dugu, ezagutu zaldatzea, naturarekin bat izan eta harremanetan sartzea, eta indarrak ongi errotuz, gure sustraiak lurrari lotuz, bertatik anirautea, ezaren gudaz baietza sortuz, ukazioa legetzat hartuz, beti aurrera joatea, beti aurrera joatea. Ez da dukanak ongi oidaki, eukitzea zein denona, bere premiak bete nahi dikan, beti bizidagi izona. Gu ere zerbait bagera eta gauden tokitik hemendik bertan, saia gaitezen ikusten, saia gaitezen ikusten. Ametxeroak bazterturikan, sasi zikinak behingo zerreta, bide hon bat aukeratzen, bide hon bat aukeratzen.
Zoragarri, izaren hautsa, Xabier Letren eskutik eta zoragarri izan da, Beatrizekin denboraldian zehar osatu dugun atal hau gaur azkeneko eguna.